My beloved brethren and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, mapasalamaton kayo ko sa matag usa kaninyo. Mapasalamatan usab ko sa milagro sa modernong komunikasyon nga nakahimo ning komperensya nga makaabot sa milyon nga katawhan libot sa kalibutan. Ang teknolohiya karon nakahimo usab natong makagamit og mga wireless na telepono nga dali ra ang pag-istoryahay. Bago lang, si Wendy ug ako na destino ng ato sa usa ka laing kontinente sa dihang usa ka bag-ong nahimugso na dugang sa among pamilya. Nadawat na mo ang mayong balita, mga minuto lamang human ang pagkahimugso na itabong ang katunga sa kalibutan ng gilayon. Labaw pa ka katingalahan kaysa modernong teknolohiya, mao ang atong kahigayunan na magkakuha og impormasyon direkta gikan sa langit, nga walay kagamitan o binulan nga bayranan. Usa ka na sa labaw kakatingalahang mga gasa nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga mortal sa iyagikan ang way pua sa pagdapit, pangayo kay kamo paghatagan, pangita kay kamo makakaplag, pagtuktok ug kamo pag-aablihan. Kining walay tagal nga tanyag sa paghatag og personal ang pagpadayag gipaabot ngadto sa tanan niyang mga anak. Kaanindot paminawon nga matinuod, apan tinuod kini. Nakadawat ako og nakatubag ni anang langit nung panabang. Og akong nakatunan nga kinahanglang andam ako kanon ay pagdawat ni ini. Mga tuig na milabay, samtang nagkapuliki ako pag-andam og tawkalang sa General Conference, nagkamatag ako gikan sa nindot ng paghinano, kadunay ideya maayong pagkasilsil sa akong hunahuna. Dali kong mikuha sa lapis o papel do sa akong higdaanan og misulat paspas kutob sa akong mahimo. Ibalik ko sa pagkatulog, nasayod nga akong nakuha ang ideya. Pagkabuntag, gitanaw na ako ang papel og nakita sa dako na akong kadismaya nga dili gayod mabasa ang akong agi. Padayon gihapon kong dunay lapis og papel kilid sa akong higdaanan, apan karon tarungo na gyud nako pagsulat. Aron makuha ang impormasyon gikan sa langit, ang usa ka tawo una kinahanglang adunay hugot na pagtuo o tinuod na tinguha. Ang usa ka tawo kinahanglang mangayo sa kasing-kasing o may tinuod na katuyuan nga may hugot na pagtuo kang Kristo. Ang tinuod nga katuyuan nagpasabot nga ang usa adunay tininuod gayod nga tuyo pagsunod sa balaang direksyon nga ihatag. Ang sunod kinahanglan nun mao ang pagtuon sa butang uban sa kakugi. Kini nga konsepto gitudlo nga to sa mga leader ning gipahiuli nga simbahan sa diyang nagkat-on pa sila og una kun unsaon pagkaangkon og personal nga pagpadayag. Ang Ginoo mitudlo kanila, ako mingon nga na kanimo nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa imong hunahuna, unya ikaw kinahanglan mangutana kana akong kinihusto, o kon kinihusto ako mihimo sa imong dughan nga mainit diha sulod kanimo, busa imong mabati nga kinihusto. Ang usa ka bahin sa pagkaanda mao ang pagkahibalo o pagtuman sa tukmang mga pagtulon-an sa Ginoo. Ang pipila sa walay tagal niya mga kamaturan magamit sa kinatibukan sama sa sugo nga di mangawat, dili pagpatay og dili pagsaksi og bakak. Ang ubang mga pagtulon-an o mga kasuguan alang usab sa kinatibukan sama sa igpapahulay, sacrament, bunyag og pagkumpirma. Ang pipila ka pagpadayag gihatag alang sa lahing mga kahimtang sama sa paghimo ni Noe sa arka o sa panginahanglan og mga propeta sama ni Moises, Lehi og Brigham aron mangulo sa ilang mga sumusunod ngadto sa malisod nga panaw. Ang dugay nang gihimo sa Ginoo nga sundanan sa pagtudlo sa mga anak pinagi sa mga propeta, nagpasalig kanato nga siya manalangin sa matag propeta ug siya manalangin ni adtong patalinghog sa panagnaong tambag. Ang usa ka tinguha sa pagsunod sa propeta ng inahanglan o dakong paningtamot tungod kay ang kalibutan ng tao gamay kaayo og nahibaloan may tungod sa Dios o gani mas minus pag nahibaloan sa iyang propeta. Si Pablo misulat ang tao ng kalibutan dili magadawat sa mga ikatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatug karon sa espirituhanong paagi. Ang pagkausab gikan sa pagkakalibutanon ngadto sa pagkamaunungon ng disipulo dako kayong hitabo. Laing propeta mitudlo nga ang kinaiyanhon nga tawo mo ang usa ka kaaway sa pagapukan ni Adan ug mahimo hangtod sa kahangturan gawas kung siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo ug mahimong ingon sa usa ka bata manunuton maaghop mapainobsanon mapailubon puno sa gugma. Mauyunon sa pagdawat sa tanang mga butang din ang Ginoo makakita ang ipahamtang anak kaniya. Bisan ingon sa sakabata ang mutugyan siyang kagalingon ng ato siyang amahan. Bago pa lang, naka-observer ako og dakong kausaban sa sakatao. Nga una na kong nahimamat na pulo na katuig ang milabay. Mitambang siya sa state conference din ang iyang anak isustain na sakop sa bagong presidency. Kini nga amahan dili miyembro sa simbahan. Human masit apart ang iyang anak, gigakos na ko ang amahan o gidayeg siya sa pagkaangkon ingon anak katalagsaong anak. Dayon, walipod-lipod akong miingon. Mabot ang adlaw nga ikaw maningkamot na mabugkos ang imong anak kanimo o ang imong asawa nganha sa usa ka balaan nga templo. O kung kanang adlawa mo abot, dako ang akong dungog nga mo pahigayon sa pagsil alang kaninyo. Sa misunod nga mga dekada, wala na ako ikita kining tawhana. Unom ka semana ang milabay, siya ug ang iyang asawa miadto sa akong opisina. May niton siyang mihimamat nga nako og minundom sa iyang pagkahinganga sa akong pagdapit niya kaniadto. Wala kayo niya kinihatag yung bili hangtod nga nagkaanam ug kadaot ang iyahang pangdungog. Dayon higmata siya sa pagkamatikod nga iyang lawas nagkausad ug ang panahon din sa yuta sa tinuod limitado na. Pagdagan sa panahon, hingpit na siyang dili makadungog. Sa samang higayon, nakabig siya ug mipamimbro sa simbahan. Sa among pagbisita, iyang gisummarize ang hingpit niyang pagkausab. Kinahanglan pang mabungon una ako sa dili pa nako ang patalinghugan ang dakong importansya sa imong mensahe. Dayon akong naamguhan unsa kadako akong tinguha nga mapugkos kanako ang akong mga minahal. Takos na ako karon og andam. Mahimo bang ikaw ang mupahigayon sa siling? Kini, akong gihimo uban sa dakong pagbati sa pasalamat ngadto sa Dios. Human na itong nitabo ang conversion, bisan gani ang dugang pang mga espirituhan ng paghashas, mahimong maabot. Personal nga pagpadayag mo palambo, aron mahimo nga espirituhan ng pag-ila. Ang pag-ila, nagpasabot na pag-ayag, paglain-lain, o pag-ila. Ang gasa sa espirituhanong pag-ila, usa kalangitnong gasa. Makahimo kini sa miyembro sa simbahan nga makakita sa mga butang nga dili makita ug makabatyag sa mga butang nga dili mahikap. Ang mga bishop may katungod ana nga gasa samtang giatubang nila ang taha sa pagpangita sa mga kabus ug pag-atiman sa mga timawa. Niana nga gasa, ang mga sisters makakita sa daghan sa kalibutan, makaalinggat nga itong mga may pagkain nila sa mga mabaw o bisan sa mga peligro. Ang mga membro makaila tali sa mga plano nga maayo-kaayo sa sinugdanan o dali rang mawala o nga itong mga paghashas nga makabayaw o malungtaron. Ang pag-ila, tinaw, nga gipasabot diha sa minungdanong mga panudlo ang gihatag na Presidente John Taylor dugay ng panahon. Gitudloan niya ang mga stake presidents, bishops o guban pa. Katungon kini sa mga nanaghupot nini nga mga posisyon nga makabaton sa pulong sa Dios mahitungod sa mga tungdanan sa ilang mga presidency nga mas epektibo nilang malihok ang iyang mga balaang katuyuan. Walay bisan usa nga calling o posisyon diha sa priesthood nga nagtumong alang sa personal nga kaayuhan para pangwarta og mainila ang naghupot niini. Apan dayag nga gihatag aron sa pagtuman sa mga katuyuan sa atong langitnong Amahan og motukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kami naningkamot sa pagsabot sa kabubuton sa Dios ug dayon mubuhat niini. Ug sa pagsota a kinigilihok sa mga tawo nga gitugyan kanamo. Human sa pagkutlo. Aron na matago sa kaninyo makadawat o pagpadayag nga lahi sa kaugalingon ninyong panginahanglan o mga responsibilidad, ang piho ng mga patakaran, ang patigbabaw, ang Ginoo mihangyo kaninyo pagpalambo sa inyong hugot o pagtuo, paglaom, gugmang putli, ug pagmahal. Uban ang bugos nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios. Dayon inubanan sa inyong hugot nga pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailom, inigsuon nga pagkamabination, pagka-Dios nun, gugma nga putli, mapainobsanon, ug kakugi. Kamu makapangayo, ug kamu makadawat, makatuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo. Ang pagpadayag gikan sa Dios kanunay nga mohaom sa iyang mahangturong balaod. Dili gyud kini mosukwahi sa iyang doktrina. Kini gisangkapan sa tukma nga balaang pagtahod alang sa Dios. Ang agalon mihatag niini nga panudlo. Ako ang Ginoo manluyon og mabination ngadton kinsa mahadlo kanako. O mahimuot sa pagpasidungog ni ato kinsa nag-alagad kanako sa pagkamatarong o diha sa kamatuuran ng ato sa katapusan. Dako ang ilang ganti o walay katapusan ang ilang himaya. Nganto kanila, ako magpadayag sa tanang mga misteryo o sa akong kabubuton mahitungod sa tanang mga butang kabahin sa akong gingharian. Ang pagpadayag dili kinahanglang tingog nga maabot sa usa ka higayon. Mahimong sa anam-anam. Mingon ang Ginoong Diyos, ako padayag ngadto sa mga katawhan ug pagtulunan human sa usa ka pagtulunan. Lagda human sa kalagda, jutay dinhi ug jutay dito, o bulahan kadto kinsa mapatalinghog nga rin sa ako mga lagda o maminaw nga rin sa ako mga tambag kay sila makakat-on og kaalam. Kay ngadto kaniya nga mudawat, ako muhatag og dugang pa. Ang pailob ug ang pagpadayon, mga bahin sa atong mahangturon nga kalambuan. Ang mga propeta mahilagway unsa ang ilang gibati samtang midawat og pagpadayag. Si Joseph Smith ug si Oliver Cowdery may report nga ang tabil gikuha gikan sa among mga hunahuna ug ang mga mata sa among panabot nabuksan. Sa Presidente Joseph Smith misulat, samtang ako nagpalandong dahan ng mga butang na nahisulat, ang mga mata sa akong salabutan nabuksan, o ang Espiritu sa Ginoo, nagpabilin nga rikan ako. Ang matag santo sa ulahing mga adlaw mahimong tako sa personal nga pagpadayag, ang pagdapit sa pagpangayo, pangita, o pagtuktok alang sa balaang paggiya, anaa. Tungod kay ang Diyos buhi, ug si Jesus mao ang buhi nga Kristo. Kini anaa tungod kay kini iyang buhi nga simbahan. Ug bulahan kita karon tungod kay si Presidente Thomas S. Monson, iya nga buhing propeta karon. Nga kita unta mapatalinghog sa iyang mapanagnaong tambag, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.